Бейжиң убакыты саат 14.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміз жазушылары Ло Гуаңбиң мен Ян Илян жазған «Қызыл жартас» атты романды тыңдауларыңызға ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Әскери қару-жарақ өндіруді жанталаса кеңейтуге беріліп, қолдарынан келген амалдың бәрін істеп бағу дәрежесіне жетті. Осы жолы партиямыз жұмысшыларға басшылық етіп, сөзсіз ақырына дейін күресуге тиісті. Біз, Чунчинг жұмысшылары, өзіміздің пәк қолымызбен кертартпашылардың сойылын соға алмаймыз, деді Үйшінжан дауыстай сөйліп. Осы сәтте ол жұмысшыларды көшіріп, заводты кеңейтуге қарсы бұл жолғы күрестің елеулі маңызын бұрынғыдан арман сезіне түскенді. Барлық саланың әділетті тілектестік көмегіне бөлену және бүкіл қаладағы заводтарда жұмысшыларды жылу жиюға жұмылдырып, жау шығынды төлегенге дейін Зеңбірек заводы жұмысшыларының тұрмыс қиыншылығын шеше тұру ұйғарылғандығын айтты. Жылу ақша қолға тигенге дейін мен бір амал табайын. Пужығау Үйшінжанның сөз аяқтамай-ақ жол ортадан кейіп әкетті. Әрине, қазіргі ахуалда бірнеше жүз үйлік жұмысшының тұрмысын қамтамасыздандыру оңай жұмыс емес. Оның үстіне, астыртын партияның экономикалық жақтағы кейбір қаражаттары, затында оның жауапкершілігі шеңберіндегі жұмыс қой. Ақ көңіл Үйшінжан басын изеді де, қазірше қажет соманың санын айтты. Бірақ ол бір ауыз сөзді ескертіп те қойды. Лауши, сіздің бере тұратын ақшаңызды кейін жылу жиналғанда қайтарып береміз, деді. Оқасы жоқ, бұл ақшаны мен ертең ақ сенің қолыңа тигіземін. Жаңа жылды жаңа ғана өткізіп, айналмалы қаржы тым қысылшаң бола тұрса да, бірақ Пужығау қиыншылықты көлденің тарта қойғаны жоқ. Қайта өзі жөн көрсете сөйледі. Егер жетіспейтіндей болса, онда бір амалын тауып, мұнан да көбірек қарастыруыма болады. Ол Үйшінжанның қою қара қасы мен екі көзіне қадала қарап тұрып, ақыл айта сөйледі. Шауи, сен қатты шаршапсың. Біраз дем алып тамақ ішіп, онан соң кет. Пужығау білек сағатына қарады да, тағы бір ауыз сөз қосып қойды. Әйелім көктас сатып әкелуге кеткен, қазір келеді. Ол үйіндегі даяшы кемпірдің жаңа жыл қарсаңында қырдағы өз үй ішімен дидарласып, бет көріскелі кеткендігін, бірнеше күннен бері ерлі зайыпты екеуінің тамақты өздері істеп ішіп отырғандықтарын айтты. Үйшінжан үй иесінің ілдипатына оншама сәп сала қойған жоқ. Ол сөзге сараң, әрі жұмыстан басқа ешнәрсеге де назар салмайтын, тек жұмыс болса болғаны, тамақ ішуде есінен шығып кететін жан еді. Осы үшін шешесі денсаулығынан айырласың ау балам деп, оны үнемі жазғыратында жүретін. Лаушу де оған сын айтқан болатын. Бірақ, бұл мінезді өзгерту оңай емес. Осы қазірдің өзіндақ, оның есілдерді қызметте болып отыр. Тамақ пен ұйқыға тіпті де қарайтын емес. Шынында, Лаушидың мінезі де осындай болатын. Бүгін таңертең ол, Үйшінжанның мәлімдемесін тыңдап болып, оразасын дашпастан сол беті заводқа кеткен. Айрылсар кезде, және оған көп жұмыс тапсырғанда болатын. Тағы бір жұмыс бар екен ғой, деді Үйшінжан кенет Пужгауға қадала қарай қалып. Лаушы қажет болғанда пайдалану үшін Шасы өңірінде запас бір байланс жаса орнын құрсақ деп еді. Бұл ой Шасы районындағы зауаттарда жұмысшылар қозғалысының дамуына байланысты туылған еді. Бірақ Лаушы бұл запас байланс орнын өзінің басқару үлгісіндегі Шасы райондық партикомының басқа жұмыстарымен әсте араластырғысы келмейтінді. Сондықтан бұл міндетті кімге тапсыру жөнінде бір тиянаққа келмей жүрген болатын. Лаушыйдың сол кездегі терең ойланып қалған рухи бейнесін есін алды да, Үйшінжан бұл байланыс орнын құрудағы ойды түсіндіргеннен кейін Пужгауға былай деді. Запас байланыс орны бұқаралық жұмыстан бөлек болу керек. Сондықтан сіздің басқаруыңызға тапсырылмақшы. Лаушы разылығыңызды алуды көксеп отыр.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшы ұрласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең, баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең, күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма.
Жаң апай кеткелі жатыр екен. Райком оқушылар қозғалысында едәуір жақтан менің қосымша басқаруыма тапсырғалы отырған көрінеді. Пужгау көтерілі бір күліп қойды. Онан ары ешінер сайтпады да, титтейді қымсын бастан міндетті қабыл алды. Мейлі нен істесе де, қызметтің көбеюі бұл қазір оны қуантарлық шайтты. Шапинг бажақ мәдениет районы. Кітап дүкенін ашуға қолайлы. Экономика мәселесінде ойдағыдай шешіп кетуге болады. Бірақ бірнеше дүкенші қажет болады. Лаушы запас байланыс орнының қызметкерін ойланып қойған болатын. Ол кім? Чын Сунглин, деді Үйшінжан таныстыра сөйліп. Жұмысшы жолдас, менің әйбәт досым. Ә, онда тіпті жақсы болды, деді де Пужгау қадағалай сұрады. Ол қашан келеді? Зауыттағы ахуал өзіңізге мәлім. Бірнеше күн тосасыз. Үйшінжанның аузынан Лаушүйдің де кітап дүкенін ашуды ойлап жүргенін естігенде, өзінің ойлаған ойы бір жерден шыққандай, көңілі бұрынғыдан арман жадырай түсіп, Пужгау жымиып бір күліп қойды. Үйшінжан тағы да Лаушүйдің кітап дүкені шағын ғана болсын, сұрғылт түспен ашылсын, сатуға алға басар кітаптар қойылмасын деп тапсырғанында айтты. Солай, солай. Бірнеше жылдың алдында байланыс жасау орнының қызметін мен істеген болатынмын. Пужгау басын изеп езу тартып қана күлді де, сонан соң сөз тақырыбын басқа жаққа бұрды. Шауи, Тинжинбау газетінің таяудағы бір санын сен оқыдың ба? Ол қолын қалтасына салып, машинкада қызыл сиямен басылған шиыр шықтаулы бір қағазды суырып алды. Үйшінжан келудің алдында ол үйінде астыртын партияның осы бір құпия газетін зейін қоя қайта-қайта оқып, өңіліп отырғанды. Төраға маузудың жазған, қазіргі жағдай және біздің міндетіміз деген бұл дәуір бөлгіш құжат адамды төтенше шабыттандырады. Джунго төңкерісі ұлы бұрылыс кезеңіне жетті. Жеңіс күні көп кешікпей туады. Біз астыртын партия адамдары тартқан бейнетіміздің зейнетін енді көп кешікпей көреміз. Пужигау қолындағы Тинжинбау газетін арлы-берлі сілтеп, ішінен ұсақ жиі жазулы бір парша қағазды суырып алды да, ішкі жан дүниесіндегі артық сезімін пәшете сөйледі. Екі күннен бері мен қайткенде ұлы заманымызға сай іс істеген боламыз деген ойда болдым. Біз бұқаралық қозғалыста жалынды күресті, партия үшін не құрлым көп үлес қосуға тиіспіз. Болашақты ойлағанда менің тұла бойыма мәңгі бақи сарқылмас жігер қайрат біткендей сезінемін. Сөз аяғы бітпей кенет есіктің қоңырауы шылдыр ете түсті. Пужгау Үйшінжанға сенімді үнмен шерте сөйледі. Әлгі ғой, көк тас сатып алып қайтып келген. Біздің ол сені өте жақсы бағалай біледі. Түсінесің бе? Жұмысшы, әрі ақындығы да бар деп мақтап отырады. Синхуа газетінде жарияланған сенің шағын өлеңдеріңді оқыпты. Пужгау кетуін қайланған Үйшінжанды орнынан тұрғызбай бәйек болды. Ол сенімен дидарласуға өте құштар. Шағын ғана сай қорып жіберсінші, сөзсіз ұнатып жейсің. Күннің суығы мынау. Мен сенің партия жұмысын нәртатпай аштанаш тоңып жүріп істеуіңе риза емеспін. Ол сөзін айтып болды да, Тинжинбау газетінің ішінен суырып алған әлгі қағазды жігі жапар болып Үйшінжанның қолын ұстатты. Мұнысы өзінің Маурушидің құжаттарын оқығаннан кейін табан екі түн отырып жазып шыққан үйренуден алған әсер екендігін, астыртын партия журналында жариялауға тапсырғалы жүргенін айта келіп, Үйшінжанның оқып көруін, азды көпті пікір беруін талап ететіндігін ескертіп қойды. Сол сәтте есік қоңырауы тағы бір рет шылдырлады. Пужигау осы кезде ғана жайрын қағып, күліп, палтосын жамылды да қонақханадан шығып кетті. Шапингбаның қан көшесінен жаңадан Шапинг кітап дүкені ашылды. Бұл кітап дүкені мезгілше тым жұпыны ғана ашылды да, қарапайым кітап журналдар ғана сатылатын болды. Әр түрлі ескі оқулықтарды да сатып алу, аманат сатып беру жұмыстарында қосымшы істейді. Алармандары көбінесе сол маңдағы жоғары орта мектеп оқушылар.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Қинго чаңши нұли, Чунго тәсі шөхөй жүйі кинруылы син шыдай.
Меніңше, келешекте Чунго тіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年 我们将迎来改革开放40周年。改革开放是决定当代中国命运的关键一招。40年的改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。
中国的экономика да тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін。
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会。全面建成小康社会，一个也不能少。 共同富裕路上，一个也不能掉队。
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Жұңғы коммунистік партиясымен бірге көркен болаша құрайық.
Түкінші дөңгілік жүзді, дем білші келген шымыр денелі, 18-19 жастардағы жас түлек азамат. Ол жөндеу зауытынан ауысып келген Чын Сүңлин еді. Зауыттан қол үзіп кеткеннен кейін қайта оралмаған болатын. Дүкенші болып кеткенін ешкім де білмейді. Алғаш мұндай жұмысты істегенде ол дағдылана алмады. Зауыттағы қайнаған күрестен қол үзіп кету тіптен ақ көңілсіз сезілді. Ол зеңбірек зауытының ахуалына өте назар аударатынды. Амал қанша, сұрастыруға мүмкіндік жоқ. Әрі беталды сұрастыруға да болмайды. Әрі бұл кітап дүкені тек запас байланыс орны ғана. Лауши әлі бір жолы да келіп көрген емес. Сондықтан да ол іштей өзін партияға тым аз қызмет көрсеткен адам есептейтінді. Кітап дүкеніне Пужигау басшылық етеді. Ол әлі де бәңкеде бұғалтыр меңгерушісі болып істейді. Оның үстіне кітап дүкенінің директоры деген атағы бар. Таяудан бері кітап дүкеніне үнемі келіп, кәсібіне жаттыға қоймаған Чын Сүңлинге көмектесіп тұратын болды. Оның басшылық етуі егжей-тегжейлі, нақтылы келетіндіктен, әрі тәжірибесі мол, амалы көп болғандықтан, әпсәтті-ақ Чын Сүңлиннің құрметіне және сеніміне бөленді. Чын Сүңлиннің бұл арада таныс білісі жоқ. Дүйсенбі сайын кітап дүкенін жауып демалыс болған кездері ол сол маңдағы Чунчин дачасына барады. Пужига оған Хуауи деген бір оқушыға Шанхай, Шанган қалаларынан шығатын журналдарды апарып беріп тұруды тапсырып қойған болатын. Сөйтіп ол Хуауимен апта сайын бет көрісіп тұратын дос болып кетті. Бүгінде демалыс күні еді. Чын Сүңлин киімін ауыстырып киді де, Шанганнан шыққан Чөнжүң журналының екі санын шиыр шықтап, сыртынан газетпен мықта борап қалтасына салды да, дүкеннің есігін құлыптап, Чунчин дачасына қарай аяңдады. Шапингбаның қан көшесінен шығып, Чунчин дачасына қарай бұрылатын көшенің аузына келгенде, шасы емханасының қарсысындағы жастар сарайы көрінді. Бұл сарайда алуан түрлі түспен безендіріліп, құлпырып тұр. Есік алдына көк аспан ақ күнді екі ту айқастырыла қадалыпты. Құлақтандыру тақтасындағы қызыл қағазға пәлем бір профессор оқу арқылы отандық ұтқарудың шындық қисыны деген тақырыпта лекция оқитындығы, лекциядан кейін кино қойып беретіндігі жазылған. Чын Сүңлин көзінің құйрығымен бір қарады да кете берді. Мектеп районының жолдары бұрын оқушылардың киімдерін, кітаптарын сататындықтары жөніндегі құлақтандырулармен толатын. Бірақ қазір басқаша құлақтандыру жапсырылыпты. Бұл құлақтандырудан Чын Сүңлин басқаша жағдайды көріп, аң-таң болды. Бәрінде оқушылар зеңбірек зауытының жұмысшыларына жылу жиюға шақырылыпты. Осының ішіндегі ең үлкен бір құлақтандыруға жанашырлық қолымызды созып, ашшалаң аштық күйзелткен жұмысшы туысқандарымызға көмек көрсетейік деп жазылыпты. Және арнаулы бір хабар басылып, Чаңжан бас әскери зауытының зеңбірек жасау бөлімі жұмысшыларының ішкі соғысқа арналған қару-жарақ өндіруден және тұрғын үйлерді бұзып, зауытты кеңейтуден бас тартулары себепті шпион бандиттердің өрт қойып тұрғын үйлерді өртеп жіберуінің барысы таныстырылыпты. Бірақ бұл құлақтандыру мұнадай кертартпашыл ұрандармен өшіріліпті. Қызылданып кеткен дәрігерлік шөйені жоғалсын. Бұл өтірік өсек. Оның қасына тағы басқа түрлі лозинка жапсырылыпты. Сөз бостандығын қорғайық. Ішкі соғысқа қарсы тұрайық. Айналадағы толып жатқан біріне-бірі қарама-қарсы лозинка ұрандар түрліше күштердің арасындағы қиян-кескі күресті әйгілей түскендей. Мұның өзі Чын Сунлинге жаңағы кезіккен қайдағы бір шындық қисыны текті бос таурықпа сөздерге жігер жалыны жағынан әлде қайда ұқсаспайды. Ол тағы да бір қыдыру қабырға газеттерді көрді. Бірақ оның кейбіреуі жыртылып тасталыпты. Кейбіреуі сатқын бандиттік сөз, төреғаны қорлығандық, үкіметтің беделін сындырғандық деп жазған арам қаламмен беталды өшіріліпті. Чын Сунлинге ең терең әсер қалдырғаны, желімі әлі кеу бүлгірмеген Құйрықты жұлдыз газетінің жыртылып, тек бас жағындағы суретімен жарым жартысы ғана қалған бас мақаласы болды. Бас мақаланың тақырыбы ішкі соғысты кеңейту қаскүнемдігіне қарсы тұрайық екен. Чын Сунлин басқа мектептер сияқты Чунчинг Дашөнің де өрт апатынан қатты күйзелген жұмысшылардың күресіне көмек көрсетуді ақылдасып жатқанын Хуавейден естіген болатын. Кім ойлаған? Міне енді келсе мектеп іші бұрқ-сарқ қайнап жатыр. Ерекше елегізіп жол жөнекей көз жүгіртіп келе жатқан Чын Сунлин еріксіз көз тартарлықтай бір хабарландыруды тағы көрді. Чунчинг Дашөдегі оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымы Чаңжаң бас әскери заводының зеңбірек жасау бөліміндегі жұмысшылар уәкілін зеңбірек жасау заводындағы жан түршігерлік қанды уақиғаның шындық мән-жайы туралы баяндама жасауға ұсыныс етті. Орны оқушылар коммунасы. Уақыты дүйсенбі. Таңертеңгі сағат 9. Оның қасында жаңағаны жапсырылған тағы бір хабарландыру тұр. Үшмұрат жастар одағының Чунчинг Дашөдегі бөлімшесі Хуфаң профессорды оқу арқылы отандық ұтқарудың шындық қисыны туралы лекция оқуға ерекше ұсыныс етті. Орны Шапингба жастар сарайы. Уақыты дүйсенбі таңертеңгі сағат 8:30. О, азғындар! Ылғи бәсеке таласуды ғана біледі. Ызаға булыққан Чын Сунлин тілдеп те жіберді. Үшмұрат жастар одағының зинақорлық кинолармен бұқараны өзіне тартпақшы болып жатқандығы бір көргеннен ақ белгілі. Бәсеке таласу, қосанжарлана қопаңдау, тегіннен ақ олардың балық көзін маржан өткізудегі дағдылы амалы болатын. Тағы да көптеген шым-шытырық қағаздар ығы-жығы жапсырылған. Олардың ортасында заң шөйеніндегі тамақ үйірмесінің тамақ қаражаттарыңды тапсырыңдар деп қузау салған хабарландыруы да қыстырулы тұр. Чын Сунлин мезгіл өтсе тамақты тоқтатып тастаймыз деген құқайлы жазуға бір қарады да тағы алға қарай тарта берді. Дәл осы кезде ұзақтан оқтын-оқтын көтерілген у-шу дабыр оның назарын аударып кетті. Ол дабыр шыққан жаққа жақындай түсіп еді, қалың орман ішінен тәрбие басқармасының есік алдында анталап топырлап тұрған бір топ оқушы көрінді. Топ-топ оқушылар тұс-тұстан құйыла бастады. Кейбіреуі жүгірген бойы айғайлап келеді. Сабақтастар, сабақтастар, тәрбие басқармасына тез келіңдер. Аяқ алысының жеделдей түскенін Чын Сунлин өзі де сезбей қалды. Барған сайын қаптап келе жатқан оқушыларға лесіп, адамдар топырлап тұрған жаққа қарай ұмтылды. Ол Чунчинг Дашөсінің оқушысы болмағандықтан басқалардай тым алып ұшып асығып та кеткен жоқ. Арт жақтан анталап, бірінен бірі сұрасып, бәрі де онан озып кетті. Ол келе жатқан кезде қалың нөпір адамдар тобы алдыңғы жағында жиылған шеп тәрізді созылып, үйме-жүйме тұр екен. тәрбие басқармасын бейне соғылған қорғандай қоршап алыпты. Чен Сунлин Хуавейдің де қалың адамның ішінде алға қарай кимелеп бара жатқанын көріп қалғандай болып еді, бірақ қапелімде көз жазып қалды. Ең алдыда шіңкілдеген бір ащы дауыс қадала сұрау сұрап тұр. Сабақтастардың қауіпсіздігі сірә қамтамасыз етілеме жоқ па? Тәрбие басқармасының бастығы, сіз осын айтыңызшы.
Қадірлі тыңдармандар, жоғарыда тыңдағандарыңыз еліміз жазушылары Логаң Бин мен Яң Илән жазған «Қызыл жартас» атты роман. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазекқызы. Дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ойтүрткі айдары, шипагерлік саласындағы саналуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлар мен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен, Қарлығаш Садыққызы.